ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาถึงตอนที่8เสือกึ่งพุทธกาลนะคะกับบทที่ชื่อว่ากลางทัพมดยักษ์ค่ะโดยน้อยอินทนนท์นะคะสวัสดีคุณจิตริน
สวัสดีครับพี่มีครับเราก็เคยเผชิญหน้ากับพวกแมลงยักษ์มาเยอะพอสมควรตั้งแต่ตะขาบยักษ์งูยักษ์มีมดยักษ์อีก
โหแต่มดยักษ์นี่มันสยองเหมือนกันนะ
โอ้มันสยองครับแค่เราคิดว่าลำพังเนี่ยมดตะนอยเนี่ยเราก็เจ็บจะตายอยู่แล้ว
ไม่ใช่สยองแบบนั้นเนาะคือเห็นแล้วมันแบบ
มันยั่วเยี้ยไปหมด
เออนั่นแหละไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรอ่ะเออๆอย่างถ้าเกิดว่าช้างยักษ์หรือว่าสัตว์ตัวใหญ่ๆที่มันตัวโตๆเงี้ยโอเคเราเข้าใจว่ามันก็คงกลัวเนาะ
ใช่
ปกติแต่อะไรที่มันแบบมันเคยตัวเล็กๆอ่ะ
แล้วมันมากันมายักษ์ขึ้นมา
ตัวยักษ์ขึ้นมาแล้วมันมากันเยอะโอ้โหอันนี้นี่มันขนลุกเนาะ
ขนลุกทุกที
น่ากลัวอีกอ่ะและคราวนี้กลางทัพมดยักษ์ด้วยนะคะ
ครับ
ก็คราวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราจะมีสมาชิกใหม่มาแทนพันตานะคะซึ่งพันตา
ไม่ใกล้ไม่ไกลครับ
ใช่
สีดาน
ั่นเองนะคะสีดาซึ่งจะไปตามพระรามอุ้ยไม่ใช่จะไปตามท่านชาย
ท่านชายนะครับซึ่งก็ก็เข้ากับพระรามอยู่นะครับเพราะพระรามก็ท่านชายเหมือนกันในแง่หนึ่ง
โอ้อันนั้นมากกว่าท่านชายอีกใช่ไหมแต่เข้าใจว่าน้อยอินทนนท์นี่ก็น่าจะตั้งชื่อของตัวละครนี้โดยอาศัยแบบเขาโครงความเป็นสีดาผู้รักแล้วก็ภักดีกับสามีแม้ว่าสามีจะเป็นยังไงก็ตามนะคะสีดาก็จะยังคงซื่อสัตย์แล้วก็ยังคงดูแลสามีอย่างดีเหมือนตอนนี้ค่ะนี่ขนาดสามีไม่ยินยอมให้เธอได้ดูแลเลยนะเนี่ย
ใช่
ไปที่อื่นเลยทิ้งไปเลย
แล้วนี่เรามีทหารเอกด้วยนะครับเป็นหนุมานทหารเอกตะเกิน
อ๋อตะเกินก็ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะความเจ้าชู้เนี่ย
ใช่
ได้หนุมานมาเต็มเลยเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่คือห้องสมุดหลังใหม่นะซึ่งเราก็ได้อ่านแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังมาก็หลายเล่มเนาะ
ครับ
ตอนนี้เป็นเล่มที่10แล้วไหมคุณเจตเปร
นใช่ครับ
ก็น่าจะยังเหลืออีกสักหลายเล่มอยู่เหมือนกันนะคะเราก็ตั้งใจว่าจะทำให้ครบทั้งชุดล่องให้ครบทั้งป่าเลยเอางี้ก็แล้วกันนะคะ
ครับ
ฟังได้ยาวๆไปเลยนะคะต่อให้ฟังจนกระทั่งถึงเชียงใหม่ยังได้อีกหลายเล่มนะคะรับรองเลยค่ะต่อให้ไปเที่ยวต่างประเทศสบาย
ไปบินกลับนี่พอด
ีใช่สบายมากอยู่กับล่องไพรไปได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เราไปลุ้นนี้ก่อนดีกว่ากลางทัพมดยักษ์ Discovery Channel นะคะไปกันเลยดีกว่าครับคุณจิตริน
ครับผม
ภายนอกออกไปมีแต่เสียงลมเสียงน้ำตกและเสียงนกในเวลากลางคืนเท่านั้นเป็นคำตอบต่อมาสักครู่เสียงหอนของหมาในตัวหนึ่งจึงลอยตามลมมาแต่ไกลสีดาซบหน้าลงกับฝ่ามือซึ่งพาดไว้กับขอบหน้าต่างนิ่งอยู่นานเธอสั่นสะท้านไปทั้งตัวเหมือนรู้สึกเย็นจัดจากลมที่พัดมาจากชายเขาแต่ทุกคนก็พอจะทายกันออกว่าเป็นเพราะอะไรในที่สุดหล่อนจึงเงยศีรษะขึ้นหันหน้ากลับมาพึมพำโดยไม่มองหน้าทุกคนเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยท่านจำฉันไม่ได้เสียแล้ว
แต่สีดาคุณบอกว่าเสือตัวนั้น เคยเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ที่นี่ทุกคืนนี่ครับ
ค่ะทับทุกคืนในระยะเดือนนี้จนกระทั่ง 2-3 วันสุดท้าย
นั่นหมายความว่าท่านชายของคุณต้องมาด้วยเพียงแต่คุณไม่เห็นเพราะว่าอยู่ห่างออกไปหรือว่าไม่แสดงตัวออกมา
คุณพยายามจะบอกฉันว่า
ใช่ครับแน่ทีเดียวท่านยังจำที่นี่ได้ท่านชายยังคิดถึงคุณอยู่รักคุณอยู่ครับสีดาชั่วขณะหนึ่งในตาของหล่อนเลือดลอยเหมือนกำลังคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผ่านมาแล้วแต่หนหลังต่อมาใบหน้าอันซีดก็แดงเรื่อขึ้นเป็นจุดๆด้วยสีโลหิตที่ฉีดแรงสีดายกมือขึ้นคลำรอยแผลเป็นที่หน้าแล้วก็ยิ้มเศร้า
ๆรักฉัน
ครับรักคุณเพียงแต่ว่ายังมีอะไรบางอย่างเหนี่ยวรั้งท่านไว้ไม่ให้เข้ามาหาคุณเท่านั้นมันอาจจะเป็นมนต์ดำที่ทำให้ท่านลืมตัวเคลิบเคลิ้มเหมือนอยู่ในความฝันมันอาจจะเป็นเพราะท่านยังตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้ท่านวิปริตไปแต่ซึ้งลงไปในสัญชาตญาณท่านยังจำคุณได้อาจจะคลับคล้ายคลับคลาเหมือนอยู่ในหมอกแต่ก็ไม่ไปไหนหน้าที่ของคุณอยู่ในการที่จะช่วยขจัดปัดเป่าหมอกเหล่านั้นให้หมดไปสำเร็จเมื่อไหร่ท่านชายที่เราเห็นก็จะกลับมาเป็นท่านชายคนเก่าของคุณครับ
สีตาพยักหน้าเนิบๆในตาทั้งคู่ค่อยเป็นประกายขึ้นใบหน้าสีทองแดงเพราะกล้านแดดก็กลับแจ่มใสหล่อนมองดูสักนิ่งอยู่สักครู่จึงยิ้มละไมขอบใจค่ะคุณศักดิ์ฉันเห็นได้ว่าคุณปรารถนาดีต่อฉันและท่านชายคุณเป็นมิตรคนแรกที่ฉันได้พบในป่านี้นับแต่ออกมาอยู่ที่นี่ฉันจะไปกับพวกคุณและพยายามตามท่านกลับมาให้ได้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ว่า
แต่อะไรครับสีดาม
ันจะเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตรายไม่น้อยทีเดียวเพราะไม่เพียงแต่ติดตามท่านชายหรือเสือร้ายตัวนั้นอย่างเดียวแต่หากร่วมกันเราจะต้องเผชิญทั้งสัญชาตญาณป่าดงพงไพรของสัตว์และสัญชาตญาณกับสมองที่เต็มไปด้วยอุปเทศเลขกลเพราะความวิปริตของมนุษย์แต่ไม่เป็นไรค่ะจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่ถ้ำนั้นเชิญพักผ่อนกันเถอะค่ะเราจะออกเดินทางกันแต่เช้า
แต่การนอนสำหรับเราตลอดคืนที่เหลืออยู่เกือบเป็นสิ่งสุดวิสัยเพราะไหนจะคิดถึงอวสานอันน่าสมเพชเวทนาของพันตาผู้มีศรัทธาแก่กล้าเหลือเกินในคาถาอาคมของแกกว่าจะไปรู้ตัวว่ามันไม่สามารถช่วยชีวิตแกไว้ได้จากเสือร้ายตัวนั้นก็เมื่อสายไปแล้วและไหนจะความรู้ใหม่ที่เราได้รับจากสีดาเกี่ยวกับตัวจริงของชีปะขาวคนนั้นกับชีวิตอันพิสดารของหล่อน
ศักสุริยันนอนมือก่ายหน้าผากคิดถึงหญิงชายคู่หนึ่งซึ่งรักกันอย่างที่คิดว่าจะไม่มีวันพรากหรืออยู่ห่างจากกันได้จนกระทั่งความทรมานจากการหมกมุ่นครุ่นคิดถึงแต่โรคร้ายนั่นและการส่งเจ้าเข้าผีวิปัสสนาครั้งในคาถาอาคมและไสยศาสตร์จีปาถะทำให้สติฝ่ายชายถึงกับฟั่นเฟือนไปสักนึกถึงชีวิตอันว้าเหวแต่เต็มไปด้วยการเสียสละอย่างกล้าหาญของสีดาซึ่งตลอดเวลา ที่ติดตามสามีมาหลบหน้าหนีสังคมในพระนครมาอยู่ที่นี่มีสภาพไม่ต่างอะไรกับแม่ลูกอ่อนพยายามหาเลี้ยงชายคนรักซึ่งช่วยตนเองไม่ได้ด้วยการล่าสัตว์ด้วยการทำไร่สารพัดโดยไม่มีปัจจุบันไม่มีอนาคตไม่มีอะไรเป็นความหวังไม่มีอะไรเป็นเครื่องปลุกปลอบใจนอกจากอดีตที่แสนหวานอยู่ในความทรงจำอย่างเดียวนึกๆแล้วสักก็ได้แต่ถอนใจทันใดนั้นเองตักเกิลซึ่งนอนอยู่บนหนังเสือกลางห้องระหว่างเตียงของศักดิ์กับร้อยเอกเรืองก็พลิกตัวตะเกิ้นเอ่ยขึ้นเหมือนจะทายใจศักดิ์ออกว่า
หลับเสียดีกว่านายพันตาตายอย่างที่มันจะต้องตายเพราะเชื่อในสิ่งที่ไม่อยู่ในอำนาจของมันเกินไปถึงผู้ชายอย่างท่านชายชีปากขาวหรือคุณนายสีดาตะเกิ้นก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้ว
จริงของแกตะเกิ้ลฉันเคยได้ฟังมาเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องในนิทานเป็นหนังสืออ่านเล่นเจอเข้าจริงๆอย่างนี้ก็อดสะเทือนใจแทนไม่ได
้ฮ่านายน่ะเป็นพรานใหญ่แต่ใจอ่อนเกินไปขี้สงสารเกินไปจึงไม่มีวันจะได้สัตว์สองเขากับสองขาที่ทำให้ตาลือสีตาไฟกลายเป็นตาลือสีตาถั่วไป
ในขณะนั้นศักดิ์ได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองซึ่งนอนอยู่เงียบๆในที่มืดพริกตัวแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆอย่างงัวเงีย
เอ้ยฉันคิดว่าแกนั่นแหละหลับเสียทีจะดีกว่านะจะได้ลืมคิดถึงเรื่องลูกๆเมียๆให้กุ้มใจ
โอ้ยเปล่าเลยนายทหารเรืองตะเกินคิดถึงยายมีแต่ความสุขแล้วก็หลับสบายฮ่า
พูดแล้วตะเกินก็อ้าปากหาวแล้วก็บิดขี้เกียจเหยียดแข้งเหยียดขาต่อมาอีกไม่ถึงอึดใจก็ได้ยินเสียงกรนเบาๆศักดิ์ยังคงนอนฟังเสียงลมซึ่งพัดอู้อยู่ข้างนอกเสียงน้ำตกและเสียงนกในเวลากลางคืนที่ร้องมาแต่ไกลต่อไปก่อนดาวประกายพลึกขึ้นเล็กน้อยได้ยินเสียงสีดาพึมพำอะไรออกมาเบาๆจากนั้นศักดิ์ก็หลับไปด้วยความง่วงงัวงเงียเข้าครอบงำเช้าวันรุ่งขึ้นท้องฟ้าโปร่งแสงแดดก็ส่องสว่างหลังจากกินอาหารกันอย่างเร่งรีบแล้วทุกคนก็ช่วยสีดาปิดประตูหน้าต่างกระท่อมของหล่อนลงกรอนและดานอย่างมั่นคงเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาสักสังเกตเห็นด้วยความประหลาดใจว่าเสือลายพาดกรอนตัวนั้นมิได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปเมื่อสอบถามสีดาก็จะรับคำตอบว่าฉันปล่อยให้มันออกไปหาอาหารกินตั้งแต่เมื่อคืนตลอดเวลาที่เราไม่อยู่ที่นี่มันจะต้องทำหน้าที่เฝ้าบ้านจนกว่าฉันจะกลับหรือสาบสูญไปชั่วการอวสาน
อะไรทำให้คุณพูดอย่างนั้นนะครับสีดา
ร้อยเอกเรืองเงยหน้ามองสีดาอย่างประหลาดใจการเดินป่าอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคุณดูแต่พันตาสิคะ
แล้วคุณคิดหรือว่าระหว่างทางก่อนถึงถ้ำที่เราจะไปเนี่ยอาจจะถูกรังควานด้วยเสือไฟตัวนั้นอีก
ฉันตอบไม่ได้ลำพังเสือตัวนั้นฉันพอจะคาดคะเนนิสัยของมันจากกฎธรรมชาติแต่เมื่อมีท่านชายอย่าให้พูดอะไรดีกว่าค่ะ นอกจากขอให้พยายามระมัดระวังทุกฝีก้าวตามทางที่เราจะไประวังระไวกันทุกวินาทีที่เราจะหลับจะนอน
หล่อนมองดูกระท่อมหลังนั้นเป็นครั้งสุดท้ายขยับย่ามที่สะพายและยกปืนขึ้นพาดบ่าแล้วก็ออกเดินนำหน้าเมื่อถึงเนินที่ได้ยินเสียงท่านชายหัวเราะเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อคืนนี้เราหยุดพิจารณาดูตามผืนดินรอบบริเวณนั้นครู่หนึ่งก็ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่คาดหมายเสือตัวนั้นคงติดตามท่านชายมาถึงที่นั่นเราตามรอยมันไปถึงทานน้ำตกกระทั่งหายขึ้นไปบนเขาสูงชันสีดาเงยหน้าขึ้นมองดูเขาลูกนั้นนิ่งอยู่สักครู่จึงหันมาบอกเราว่าน
ิสัยมันไม่เปลี่ยนค่ะเหมือนอย่างทุกคืนที่เคยเข้ามาแล้วเหมือนอย่างนางตัวเมียคู่ของบันที่ฉันยิงตายทุกคราวมันจะต้องหายไปบนเขาลูกนี้แล้วบางทีมันก็จะกลับไปที่กระท่อมของฉันอีกแต่เมื่อไม่เห็นเราอยู่ที่นั่นมันก็อาจจะตามเราไปหรือหายไปที่อื่นแต่ลงท้าย
อะไรครับ
ฉันมั่นใจอย่างที่บอกคุณแล้วว่ามันจะต้องไปที่นั่นผาตะเลง
แต่เมื่อไหร่กันครับสีดาเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหลือเกินสำหรับเราทั้งในการเดินทางแล้วก็เสบียงอาหารนะครับ
สีดายักไหล่พรางหัวเราะเบาอย่าให้ฉันกำหนดในเรื่องเวลาเลยนะคะระยะทางจากที่นี่ถึงผาตะเลงอยู่ในราว10วันปัญหาสำคัญมันอยู่ที่เสือตัวนั้นกับท่านชายว่าต้องการเวลาเท่าไหร่รู้ในข้อนั้นเราก็พอจะกำหนดเวลากันได้แต่เพราะว่าไม่รู้เราก็ได้แต่จะเสี่ยงทายแล้วก็คอยถ้าไปถึงก่อน
คุณแน่ใจหรือครับสีดาว่ายังไงยังไงทั้งเสือตัวนั้นและท่านชายจะต้องไปที่นั่น
ถ้ามันถูกปืนของคุณชะกันจริงอย่างที่เล่าให้ฟังก็ไม่มีที่สงสัยแล้วค่ะมันจะตายที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นั่นท่านชายอาจจะบังคับให้มันกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ท่านต้องการได้แต่ถึงอย่างไรท่านชายก็ไม่อาจบังคับความตายและถึงอย่างไรท่านชายก็ไม่อาจเปลี่ยนนิสัยดึกดำบรรพ์ของมันได้เข้าใจไหมคะคุณศักดิ์นั่นคือพันเสือฟันเลื่อยและอย่างเสือฟันเลื่อยมันจะต้องกลับไปตายร่วมกับพวกของมันอย่างนางตัวเมียที่ฉันยิงแล้วก็อย่างสัตว์อื่นๆยุคเดียวกับมันที่ฉันพบในถ้ำนั้นนะคะ
เป็นการยากที่เราจะเข้าใจความหมายของหล่อนแจ่มแจ้งได้เป็นการยากที่เราจะทราบด้วยซ้ำไปว่าผาตะเลงพร้อมด้วยซากสัตว์และมนุษย์โบราณอย่างที่หล่อนบอกจะมีอยู่ในภูมิประเทศตอนหนึ่งตอนใดเหนือจากที่นั่นขึ้นไปหนังเสือไฟที่เราได้พิสูจน์ในห้องนั้นว่าเป็นอย่างเดียวกันกับตัวที่เรากำลังติดตามอยู่และขวานโบราณที่หล่อนให้เราดูก็เป็นประจักษ์พยานพอที่จะทำให้เราเชื่อถือได้ในกรณีเช่นนี้ไม่มีหนทางใดที่เราจะเลือกนอกจากลองเสี่ยงและมอบความไว้วางใจให้สีดาเรามียาสำหรับแก้และป้องกันโรคร้ายในป่าเรามีอาวุธและกระสุนพอที่จะเผชิญหน้ากับสัตว์ดุร้ายใดๆในโลกนี้สำหรับอาหารเล่าเมื่อพิจารณาจากความต้องการของเราทุกคนรวมทั้งสีดาข้าพเจ้าก็วางใจจากความชัดเจนที่ผ่านมาแล้วว่าตราบใดที่อยู่ในป่าและมีปืนตราบนั้นเราจะไม่อดตาย
เ
ในขณะนั้นฤดูฝนเพิ่งจะผ่านไปป่าทุกป่าที่ผ่านด่านทุกเส้นที่เดินจึงรกไปด้วยหญ้าหญ้าที่สูงท่วมศีรษะเถาวัลย์ก็พัวพันประเกะระกะไปหมดหลายครั้งสีดาต้องพาชาวคณะอ้อมขึ้นสู่เขาสูงเพราะว่าต้องข้ามห้วยที่ลึกและน้ำที่เชี่ยวไม่ได้แล้วก็หลายครั้งต้องไต่ขอนไม้หรือเหนี่ยวเถาวัลย์ใหญ่เพื่อข้ามไปหลายครั้งขึ้นไปอยู่บนยอดเขาสูงและเห็นแควน้อยและบางทีก็แควใหญ่ที่เป็นประกายอยู่กลางแสงแดดอยู่ไกลลิบและหลายครั้งก็ลงไปอยู่ในหุบเขาที่ลึกและรกเกือบจะไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันทุกคืนที่นอนนอกจากเลือกที่เหมาะแล้วก็ก่อไฟเป็นเพื่อนตลอดคืนแล้วยังต้องผลัดเวรกันอยู่ยามจนกระทั่งเย็นวันที่สามความทรงจำใดๆในภูมิประเทศเหล่านั้นก็ไม่เหลืออยู่อีกทุกคนเหมือนกับย่างเข้าไปสู่โลกใหม่ซึ่งมีแต่หุบเขาใหญ่ความมืดและความชื้นต่อเนื่องกันไปทากและสัตว์เลื้อยคลานก็ชุมขึ้นทุกขณะจนกระทั่งเวลานอนทุกคนต้องขึ้นอาศัยคบไม้ส่วนอาหารก็ได้แต่กบเขียดและเต่าเท่านั้นที่หล่อเลี้ยงร่างกายแม้กระนั้นทุกคนก็ไม่มีใครปริปากเลยเมื่อแลเห็นสีดาแสดงกิริยาเป็นปกติแต่ในบ่ายวันที่5นั่นเองความขาดแคลนอาหารก็ปรากฏผลร้อยเอกเรืองลงก่อนเพื่อนเพราะความอ่อนเพลียเขาเอื้อมมาสะกิดแขนสักในขณะที่กำลังเดินกระปรกกระเปรี้ยอยู่ในซอกเขาที่ขรุขระแล้วก็มืดครึ้มแห่งหนึ่ง
ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่อีกวันเดียวผมคงไปไม่ไหวคุณศักดิ์รู้สึกเหมือนขาไม่ใช่ขาของตัวเองศีรษะก็หนักแทบจะคลอนไม่ไหวใจแข็งหน่อยครับคุณเรืองเห็นคุณสีดาว่าใกล้จะออกจากป่าโปร่งแล้วบางทีเราจะพบสัตว์อะไรบ้าง
ป่าอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ออกเดินทางมาไม่พบแม้แต่แกงแต่กวางแม้แต่ลิงแต่ข้างหรือว่ากระจง
ฉันก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเงียบไปหมดอย่างนี้ไม่เหมือนกับตอนที่ฉันมาตอนนั้นสีดาบอกในขณะที่ทุกคนพากันย่ำต่อไปในซอกเขาซึ่งครุขระแล้วก็มืดครึ้มลงทุกทีขณะที่เวลาก็เย็นลงไปราวชั่วโมงต่อมาร้อยเอกเรืองก็เซทลาไปเมื่อสะดุดก้อนหินเข้าเขาสุดตัวลงนั่งซบศีรษะลงกับเขาพึมพำออกมาเบาๆกับศักดิ
์โอ้ผมไปไม่ไหวคุณศักดิ์รู้สึกวิวๆเหมือนใจจะขาดหยุดพักเซสครูเถอะครับ
สีดาซึ่งเดินหน้าได้ยินเข้าหล่อนก็หยุดชะงักหันกลับมาแงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าแล้วก็ส่งปืนและย่ามให้ตะเกินหยุดไม่ได้ฉันจะแบกคุณไปคุณเรือง
สีดาผมยอมให้คุณทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ
อย่าอายเลยค่ะผู้ชายไม่ใช่จะแข็งแรงกว่าผู้หญิงทุกคนไปนอกจากนั้นในเวลาเดินป่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็เหมือนกันขนาดคุณไม่ได้หนักไปกว่าท่านชายหรือว่าโครามตัวนั้น
โดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของร้อยเอกเรืองเลยหล่อนคุกเข่าลงตรงหน้าเขาเอื้อมมือทั้งสองไปสอดรักแร้ไว้ประคองใส่บ่าแล้วก็ลุกขึ้นยืนพลางหัวเราะเบา
เหมือนขนนกหรือปุยฝ้าย
แต่ให้ผมได้พักสักครู่ก็พอจะไปได้ครับ
ร้อยเอกเรืองค้านหน้าตาแดงก่ำไปหมดอีกครั้งหนึ่งสีดาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าต่อมาก็หยุดนิ่งเหมือนจะเงี่ยหูฟังอะไรบางอย่างครั้นแล้ว หล่อนก็ถอนใจคุณจะช่วยฉันได้มากถ้าหุบปากเสร็จได้เร่งออกเดินเถอะค่ะคุณศักดิ์ชักช้าอยู่เห็นท่าจะไม่เข้าที
มีอะไรหรอครับสีดาย
ังไม่ทราบค่ะแต่ทีแรกมันเหมือนจะเป็นเสียงฟ้าคำรามแต่ฟังๆไปก็ไม่ใช่สงสัยเหลือเกินสงสัยจริง
หล่อนออกเดินโดยเร็วจนเกือบจะเป็นวิ่งและเราข้าพเจ้ากับตะเกิ้นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยเพียงใดก็เร่งติดตามไปไม่สามารถจะบอกได้หรือเข้าใจจนนิดเดียวถึงเหตุผลที่ทำให้กิริยาของหล่อนเปลี่ยนไปเป็นลุกลี้ลุกลนผิดปกติเช่นนั้นจนกระทั่งอึดใจใหญ่ๆต่อมารู้สึกว่าหน้าผาทั้งสองฟากซอกเขาลาดต่ำลงลมแรงพัดมาปะทะหน้าและแสงสว่างของเวลากลางวันที่เหลืออยู่ส่องลอดกลุ่มหมอกที่ปกคลุมอยู่เบื้องบนลงมาเหนือยอดเขาสูงๆต่ำๆที่แวดล้อมอยู่รอบกายทั้งตะเกิ้นและข้าพเจ้าจึงแว่วได้ยินเสียงนั้นและรู้สึกเป็นครั้งแรกเกือบจะในเวลาเดียวกัน
มันเป็นเสียงครืดครืดเสียงเหมือนใต้ท้องเรือที่กำลังครูดไปกับพื้นทรายและสะเทือนนิดๆราวกับแผ่นดินไหวน้อยๆหรืออากาศได้รับความกระเทือนจากเสียงสะท้อนของฟ้าร้องและปืนใหญ่เสียงนั้นดังอื้อและต่อเนื่องกันไปใกล้เข้ามาแล้วก็แรงขึ้นเป็นลำดับจนกระทั่งกลายเป็นเสียงสวบสาบเหมือนฝีเท้าสัตว์ที่เหยียบย่ำมาบนพื้นดินที่ปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งท่ามกลางแสงแดดที่เรื่อเหลืองจวนจะหายลับไปในวินาทีสุดท้ายประกายของสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากเนินเขาตรงหน้าออกไปแล้วก็วับมาเข้าตาสักในขณะที่กำลังยืนดูกันอยู่ด้วยความสนใจนั่นเองตะเกิ้นกระโดดหยิงไปทางหนึ่งร้องลั่นพรางยกเท้าขึ้นกระทืบดินแล้วก็ก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมา
ดูนี่นายนี่มันมดตะวักตะบวยอะไรกันตัวโตยังกระช้าง
ระวังตะเกิ้นตามฉันมาทางนี้คุณศักดิ์เร็วเข้า
สายตาข้าพเจ้าอาจชำเลืองเห็นสิ่งที่อยู่ในมือของกะเหรี่ยงชราเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นการเพียงพอที่จะไม่รีรออยู่อีกให้ชักช้ารีบไต่ตามสีดาขึ้นไปตามเนินเขาข้างหนึ่งซึ่งอยู่เหนือซอกนั้นทันพอที่ขบวนแรกของกองทัพมดจะพรั่งพรูเข้าไปในซอกเขาที่เราเพิ่งพ้นขึ้นมาไม่ถึงอึดใจตัวซึ่งเป็นมันต้องแสงแดดเป็นประกายเหยียดยาวไปสุดลูกหูลูกตาเสียงสู้ซ่าราวกับเททรายลงบนกระดาษขณะที่จำนวนหมื่นจำนวนแสนและจำนวนล้านของมันแย่งกันตะเกียกตะกายเข้าไปตามซอกเขานั่น
สีดาวางร้อยเอกเกรืองลงบนก้อนหินข้างๆพรางยกมือป้องหน้าแล้วก็มองลงไปข้างล่างทั้งขาและเสียงของหล่อนสั่นขณะที่พึมพำว่าคุณพระช่วยบุดวิดไปนิดเดียวน่าหวาดเสียวอะไรอย่างนั้นเมื่อคิดว่าถ้าฉันไม่นึกสังหรณ์ขึ้นมาฉันจะยอมตามใจให้คุณพักอยู่ที่นั่นเพียงสักครู่นี่แต่ดูสิคุณศักดิ์ไม่มีอะไรจะขวางหน้ามันได้ต้นไม้ทั้งป่าโนดเหลือแต่กิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะกินได้ไม่มีเหลือฉันเข้าใจแล้วทีนี้ว่าทำไมตลอด5 วันเต็มๆเราถึงไม่พบสัตว์อะไรเลยสัตว์เหล่านั้น รู้ได้จากสัญชาตญาณป่าว่าภัยกำลังจะมาถึงมันคุณพระช่วยนี่ถ้าท่านช้าไปอีกนิดเดียว
ภาพอันเต็มไปด้วยความหวาดเสียวสยดสยองนั้นค่อยอันตรธานไปจากสายตาของเราเมื่อแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายที่เหลืออยู่ลับไปจากขอบฟ้าแต่เสียงซ่าซ่าและคลืดคลาดยังดังอยู่ไม่ขาดสายบางครั้งเราได้ยินเสียงต้นไม้โค่นบางคราวเสียงก้อนหินกลิ้งลงไปเมื่อบางสายของทับมดที่แย่จากขบวนกัดกินรากไม้ที่เกาะมันอยู่ขาดออกจากกันเป็นคราวเคราะห์ดีอะไรเช่นนั้นที่เราอยู่พ้นจากทางของมันใจสั่นและขาสั่นอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดว่ากลุ่มหนึ่งขบวนใดจากกองนาคเจอเราเข้าเท่านั้นพริบตาเดียวจะไม่เหลืออะไรไว้นอกจากกระดูกที่ขาวโพลน
ในขณะนี้ทุกคนยืนอยู่ในความมืดเช่นนั้นฟังเสียงคึกของมันผ่านไปข้างล่างอย่างไม่มีหยุดไม่มีหย่อนชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าจนกระทั่งอ่อนใจหนักเข้าร้อยเอกเรืองก็หลับไปในที่สุดก็ถึงรอบสักเองเข้ามารู้สึกตัวตื่นขึ้นก็ต่อเมื่อตะเกิ้นยื่นมือมาเขย่าแล้วก็ปลุกเบา
ๆนายหมดแล้วล่ะนายเห็นจะลงไปข้างล่างกันได้อยู่ข้างบนหนาวเต็มที
สักก้มลงดูนาฬิกาข้อมือเพราะในขณะนั้นเป็นเวลา1นาฬิกาของวันใหม่ร้อยเอกเรืองยังคงนอนขดอยู่ข้างก้อนหินใหญ่อากาศที่เย็นจัดทำให้ทั้งร้อยเอกเรืองสักและตะเกิ้นถึงกับสั่นสะท้านแต่สีดาพร้อมทั้งย่ามและปืนของหล่อนมิได้อยู่ที่นั่นสักเอ่ยถามตะเกิ้น
นี่คุณสีดาไปไหนอะลงไปข้างล่างนายบอกให้คอยแกอยู่ที่นี่ก่อนแต่นานแล้วยังไม่เห็นกลับลงมาเลย
คุณสีดาไม่ได้บอกตะเกิ้นว่าลงไปทำไมอะ
แกว่าได้ยินเสียงเก้งหรือกวางร้องขอไฟฉายตะเกิ้นไปว่าจะลองส่องดูเผื่อจะเป็นล่าปากของเรากับนายทหารเรื่อง
สักพอได้ยินตะเกิ้นพูดเช่นนั้นเขาก็กระโดดลุกขึ้นยืนทันทีใจหายวาบเสียวปราบไปตามกระดูกสันหลังขณะนั้นเองร้อยเอกเรืองซึ่งได้หลับเต็มตื่นค่อยมีกำลังขึ้นก็ลุกขึ้นนั่งเหมือนกัน
คุณพระช่วยตะเกิ้นอะไรทำให้คุณสีดาปั้มเป๋ออย่างนั้นน่ะอย่าว่าแต่เก้งหรือกวางเลยสัตว์อะไรกันจะเหลืออยู่ได้ภายหลังจากที่ทับหมดเหล่านั้นผ่านไปอ่ะคุณหมายความว่าอะไรกันครับคุณศักดิ์เสียงที่คุณสีดาได้ยินน่ะจะเป็นเสียงอะไรก็ตามแต่มันไม่ใช่เสียงเก้งหรือเสียงกวางผมอยากจะว่ามันไม่ใช่เสียงสัตว์ธรรมดาใดๆด้วยซ้ำไปเอางั้นมันเป็นเสียงอะไรครับ
ร้อยเอกเรืองร้องเบาๆในขณะที่ตอนนี้ตื่นตัวเต็มที่ส่วนศักดิ์ยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรเสียงปืนก็ก้องมาจากหุบเขาข้างล่างหนึ่งนัดทุกคนได้ยินเสียงคำรามกระโชกของเสือร้ายกังวานมาตามอากาศเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งสักจึงลงไปที่ปากทางลงทันที
เร็วตะเกิ้ลคุณเรืองขออยู่ที่นี่ก่อนนะอย่ากังวลผมไปได้ผมเป็นหนี้ชีวิตผู้หญิงคนนั้นอยู่เหมือนกัน
ท่ามกลางความมืดนั้นทุกคนลื่นถลาลงไปตามทางที่บางตอนขรุขระและบางตอนสูงชันอย่างน่ากลัวคอหักตาย แต่แม้กระนั้นก็ไม่มีใครได้คิดถึงอันตรายเลยจนนิดเดียวสักบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าปาฏิหาริย์หรืออะไรแน่ที่ทำให้ล้มลุกคลุกคลานลงไปที่เชิงเขาภายในเวลาอย่างเป็นประวัติการและพร้อมด้วยอาการ32ที่ยังอยู่ครบถ้วนทันพอที่จะเห็นเสือไฟเป็นประกายสุกเรืองตัวนั้นกระโจนเข้าใส่สีดาทันพอที่จะได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนคนบ้าของตาชีปะขาวซึ่งบัดนี้ทุกคนรู้แล้วว่าเป็นท่านชายของหล่อนเสียงนั้นดังก้องมาจากความมืดข้างหลังหล่อนพยายามจะหยุดยั้งการชาร์จของมันด้วยมันลิเคอร์กระบอกนั้นเป็นนัดสุดท้ายแต่ไม่มีประโยชน์อะไรภายในวินาทีต่อมาพร้อมด้วยเสียงร้องกรีดของเสือดาเสือร้ายตัวนั้นก็ถึงตัว
จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนกลางทัพมดยักษ์ตื่นเต้นอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่ามาตื่นเต้นตอนท้ายมากกว่าว่าเสือร้ายตัวนั้นก็ถึงตัวเอ้าไปคนเดียวก็เป็นแบบนี้เลยครับคุณสีดา
คุณสีดาเขาก็มั่นใจเพราะว่าแถวนี้มันก็เป็นถิ่นของเขาป่ะ
ก็ใช่ครับ
ใช่ไหมท่านชายก็เป็นคนของเธอมาก่อนถึงแม้ว่าตอนนี้นี่จะเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้เสือมาถึงตัวสีดาแล้วเอาไงล่ะนี
่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปครับแต่ว่าตอนหน้าเนี่ยเราจะถึงผาตะเลงกันแล้วนะครับ
ตอนที่9ค่ะซึ่งก็เป็นที่หมายที่จะต้องไปให้ถึงถ้ำแห่งนั้นใช่ไหมถ้ำซึ่งเหมือนกับมันเป็นสุสานของสัตว์แล้วก็เป็นสุสานของบรรดาไอ้เจ้าเสือฟันเลื่อยพวกนี
้ครับ
ว่าก่อนที่มันอยู่ในแบบอาการบาดเจ็บสาหัสเนี้ยมันจะไปไหนไม่ได้มันจะต้องไปตายที่นั่นเพราะฉะนั้นมนุษย์ตามไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะตามไปถึงไหมแล้วก็จะไปถึงในสภาพอย่างไรจะเหลือคนครบไหมโอ้มีคำถามเยอะแยะมากมายนะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ผาตะเลงค่ะ
ครับยังไงพวกเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับในล่องไผ่เสือกึ่งพุทธกาลทางห้องสมุดหลังใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับจะเริ่มตอนใหม่ๆครับผม
และนี่ก็คือห้องสมุดหลังใหม่นะคะก็จะพาคุณล่องไพร2ครั้งใน1สัปดาห์ทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์แล้วก็มีช่องทางในการที่จะพูดคุยกันได้2เพจนี้ค่ะ
พูดคุยกันมาได้นะครับทาง2เพจนี้เลยครับทางเพจไทย PBS Podcast แล้วก็เพจรัศมีมณีนินนะครับ
เอาละสำหรับวันนี้ก็พักก่อนก็แล้วกันนะแต่ฟังแล้วก็เหนื่อยแทนคุณเรืองเหมือนกันนะนี
่
ดูโหแล้วก็ออกจากเขินๆเลยมึนด้วยแล้วก็เขินด้วยค่ะ
ครับ
คือแกคงไม่ไหวจริงๆนะคะมันกำลังมันหมดไปเลยแรงก็เหมือนกับหมดสต็อกไปแล้วนะคะและแถมถูกผู้หญิงแบกอีกต่างหากโอ้ตายแล้วโอ้นายทหารของฉัน
เขาตาย
หน้าแดงเลยนะคะโอเคค่ะแล้วตอนต่อไปมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง